habeen wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Fiidnimo salaasa ah 29ka bisha November sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo aad naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda fiidnimo waxay idin la socotinayaa anigoo Saare Ciidla Nuur, waana 7-dii fiidnimo dhinaca geeska Afrika. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah Soomaaliland iyo saameynta ay ku yeelatay isbeddelka cimilada ee dunida.
Cimiladii markay noqotay abaar joogta, dadkii reer miyiga ahaa reer guuraga ahaa way soo guureen, magaalooyinkii bay soo duldegeen, dulmo noqon maayaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo maanta aanu ku eegayno howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Diyaaradahan aan doolaha wadin haddiisan dowrkooda aysan door fiican aysan ka qaadan lahayn horumarka hadda dowladda Soomaaliya samaysa maysan samayn lahayn.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. Warka soo baxay waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu sheegay in 3 qof oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Cameroon balse haysta dhalashada dalka Mareykanka xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyay inay dhaqaale u ururiyaan dagaalyahanada gooni goosadka ee ka dagaalama dalka Cameroon. 3 qof ee la soo eedeeyay ayaa dhammaantood ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxaana ay kala yihiin Claudie G oo 40 jira kuna nool gobolka Missouri, Francis Cheney oo 49 jira kuna nool magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, iyo Lannister oo 46 jira kuna nool magaalada Buffalo ee gobolka New York, sida ay sheegtay war-saxaafadeedka ka soo baxay waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka. Bayaankan ayaa lagu sheegay in dadkan lagu eedeeyay ururinta lacagaha si ay ugu tala galeen saadka hubka iyo waxyaabaha qarxa si loogu isticmaalo weerarada ka dhanka shaqaalaha dowladda Cameroon iyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi Cameroon. Waaxda cadaaladdu waxay sidoo kale sheegtay in 3 nin ee la soo eedeeyay ay jagooyin sarsare ka hayaan urur taageera siiya jabhad ka dagaalanta waqooyiga galbeed ee dalka Cameroon, iyaga oo dhaqaale u ururiya tan iyo sanadkii 2018. Dowladaha Qatar iyo Germany ayaa maanta oo salaasa ah kala saxeexday amaba shaaca ka qaaday heshiis ay kala saxeexdeen oo la xiriira in Qatar ay siinayso gaaska dabiiciga dalka Germany xilli wadamo badan oo Yurubihii ay raadinayaan beddel ay kaga maarmi karaan shidaalkii iyo tamartii ay ka heli jireen dalka Ruushka. Wasiirka tamarta ee dalka Qatar, Saad Sharidi Al-Kacbi, ayaa sheegay in ilaa 2 milyan oo tan oo gaasa ay sanadkii siin doonaan Jarmalka muddo 15 sanadood ah oo ka bilaabmaya sanadka 2026. Waxaana sidaasi lagu sheegay in shirkadda ay dowladdu leedahay ee Qatar Energy ay heshiiskaasi gashay. Al-Kacbi oo ah wasiirka tamarta ee dalkaasi sidoo kalena ah madaxa guud ee shirkadda Qatar Energy ayaa sheegay in dalal badan oo Yurub ah iyo waliba Aasiya ah ay haatan doonayaan gaaska dabiiciga ah ee dalkaasi Qatar uu hodanka ku yahay. Duulaanka Ruushka ee Ukrain uu ku qaaday bishii Februari ayna dhaaftay ayaa keenay in wadamo badan oo Yurub ku yaala Jarmalkuna uu ugu horeeya ay cidhiidhi gashay shidaalkii ay ka heli jireen tamarta iyo korontada. جنرال كترسان عدمدا دالك إيران ايا قرتي إن داد بدن او غاد ايا صدح بقول او قف إن لغو ديلي ديباد بحيا دي كان دعايي قود هام بدل كاسي كاسي او مركي وغو هرريسي اي ور رسمياه تيراد داد كاسي كون ننتاي كاسو سارت الدولدو جنرال أمير علي ايا لشيغي إنو يهي تليها قيب تحوذا اي عدمدا إلا لذا كعانكا اي كدو دو إلا لذا madaxtooyada ee dalkaasi waxana la sheegay in uu sheegay in 300 oo qof ay ku jiraan dadkaasi dhintay mu xusin ama bafaahin kama bixin tir rasmi ah dadka ku dhintay tiradaasi waxa uu sheegay in ila 300 oo qof ay gaarayaan mudaharaadyadaasi iyo dibadbaxyadaasi ayaana soo bilowday 16kii September ee sanadkan kadib markii gabadh yar oo booliska u xidhnay la dilay ama ba ay geeriyootay iyadoo ku jirta booliska anshaxa gacantooda gabadhaasi oo lagu eedeeyay inaanay xidhnayn xijaab ama ba xijaabka ay dumarka muslimiinta ah ee korkooda ku daboolaan intaasina waxa ku eeg warkii dunida halkaad naga la socotaana waa VOA Washington dimoonaxsan ayaanu dhigistayna dilaynahay meel kasta oo aad naga socotaan halkani waa Washington dhawaan ayay ahayd markii shirka cimilada adduunka lagaga arinsanayay lagu qabtay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar haddaba Somaliland ayaa kamid ah dhulka sida weyn looga dareemay isbeddelka cimilada ku yimid warbixintan arimahaasi ku saabsan waxa argeysa nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
inkastoo dhagaha dadka Soomaaliland aanay ku cusbayn kelmadda ama weedha ah isbeddelka cimiladu haddana inta badan wax xog dadku kama yihiin isla markaana waxyeeladeeda ama saameynteeda waxba lagalama soconin hadda ka hor laakiin abaaraha daba dheeraaday isbeddelka dhaqan-dhaqaale ee guud ahaan miyi iyo magaalaba si siman u saameeyay bulshada Soomaaliland ayaa muujinaya calaamadaha markhaatiga u ah inay dhibanayaan u yihiin isbeddelka cimilada sida uu sheegayo Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo ka mas-uula mid ka mid a ururada dhinaca samafalka xayawaanka oo xarintiisu ay tahay magaalada Hargeysa waxaa xataa la dareemayaa in iskadaa dadka ah ay xoolaha qaarkood soo galeen magaalooyinka
runtii isbeddelka cimiladu waa wax adduunkooda ka jira Soomaaliland ahaan aad iyo aad baa loo dareemay waxaana runtii ka mid a waxyaalaha lagu dareemay xayawaankii oo soo barakacay macnaha waxa weeye xayawaankii deegaanka ku noolaayeen iyo environmentkii bay ka soo barakaceen kadibna waxa ay yimaadeen environment kale tusaale ahaan markii abaartii dheeraatay dameerihii waxay soo galeen magaalada iyagoo raadinaya biyo iyo waxay cunaan runtu waa saameyn taban oo xaggii xayawaanka gaaray waxaa kale oo yeela jira xayawaankii wildlife-ka ahaa ama xayawaankii duurjoogta ahaa iyagana way barakaceen xataa shimbirihii ayaa guuray oo khayaamay marka waxa weeye isbeddelkaas runtii aad baa looga dareemay ka urur ahaan isha ayaan ku haynaa
fariimaha dhiilada xambaarsan ee la xidhiidha abaaraha daba dheeraaday nolosha adkaatay iyo arrimaha isbarkan ee inta badan ay yar tahay in bulshadu ay isha ku hayso kagana mashquuleen dad fara badan oo aqoonyahan iyo siyaasiyiin isugu jira arrimaha siyaasadda waxaa ka markhaati ah wasaaradda beeraha ee Soomaaliland sida uu sheegaya Cabdulqaadir Iimaan Warsame wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland oo VOA du ay weydiisay isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku yeeshay wax soo saarka dhinaca beeraha
cimiladii markay noqotay abaar joogta dadkii reer miyiga ahaa reer guuraga ahaa way soo guureen magaalooyinkii way soo dul degeen dubna u noqon maayaan miyigeenii hadday beertahay hadday xoolo tahayba laga soo guuro way haddaba sideebaynu isugu xiriirinaa oo aan isugu xiriir u samaynaa inaan dadkii dib ugu celino si aan dadkii dib ugu celino wasaaradda maxayday beer horumarinta beeruhu waxay go'aamisay inay wacyigelin samayso kow inay tababar u samayso dadkii reer miyiga ahaa laba inay siir u qaybiso in loo maxayday qodo dhaamam yaryar balliyo waaweyn iyo biyihii hoostaba in la soo saaro xukuumaddan uu hogaaminayo Muuse Biixe Cabdi waxay go'aansatay go'aankeedii hore ee jawdalka ugu jiray waxay qabanaysana waxaa ahaa in biyo la helo marka imika awoodda waxaanu saarnay inaanu biyihii roobka qabanno waayo waxaanu leenahay 100 iyo 100 tub baynu leenahay oo Soomaali laana oo 400 kaas way soo tagtaan 400kiiba 80 ay ku biyooda ku shubaan badda.
Inkasta oo heerarka nolosha ee bulshada Soomaaliland iyo Soomaalidu kala duwan yahay, haddana waa dad meel ku wada nool inta badan marka la eego taajirkooda iyo saboolkeedoba. Haddaba sidee ayaa ganacsatada waaweyn u dareensan yihiin marka la eego isbeddelka cimilada adduunka ka dhashay iyo bulshada Soomaaliland? Waa kan maamulaha guud ee shirkadaha Dahabshiil, Cabdirashiid Dahabshiil, oo aan weydiiyey waxay kala socdaan isbeddelka cimilada.
Khadarow, runtii saad u sheegtay adduunka isbeddel cimilada ah ayaa ka jira oo wadamo iyo dhulal roob ka di'i jireenba maanta abaaro iyo gaajo ay ka jirtaa. Wadamo qabow ahaan jirana kuleyl bay isu beddeleen. Marka cimiladaas kala wareegtay ee adduunkii oo dhan mawduuc in isbeddel ku dhacay, dhulka Soomaalidu ay degto runtii aad iyo aad bay u saameysay. Arrimahaas markaa waxay keeneen inay noloshii miyiga iyo noloshii magaaladaba ay saameyn ku yeelato marka laga hadlayo xag dhaqaale iyo xaqiina la shacaadiga ahaydba.
Kuma koobna oo keliya ta dhinaca saameynta dhaqaale, laakiin waxaa muuqata in dad fara badan oo aan si qorshaysan u soconay ay ugu soo shubmayaan magaalooyinka, kuwaasi oo culays dhaqaale marka horeba ay sii haysteen bulshooyinka ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Duqa magaalada Hargeysa, Cabdikariin Axmed Mooge ayaa shir weyn oo lagu qabtay magaalada Hargeysa dhowaan oo lagaga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada Soomaaliland, waxa uu ka sheegay qeyladaan la xidhiidha sida ay magaalooyinku dhibana ugu yihiin.
Dowladaha hoose waxay soo jeedinayaan marka talooyin ayay kulankan u soo jeedinayaan, aynala tahay inay tahay in tallaabooyinka la qaado. Marka koowaad, dowladaha hoose waxaa ka go'an inay samaystaan nidaam ay ugu diyaar garoobayaan khataraha dhacaya ee soo noqnoqonaya ee ka imanaya dhinaca cimilada adduunka.
Aqoonyahan badan ayaa ku doodaya in garaadka bulshada oo la dhiso iyo wacyiga bulshada oo si weyn loola socodsiiyo duruufaha dhaqan-dhaqaale iyo isbeddelka cimilada ee socda ay muhiim u tahay inay wax ka tarto. Waa kan mar kale Cabdirashiid Dahabshiil oo tilmaamaya doorka ganacsatadu ay kaga beegan yihiin.
Khadar, runtii saad u sheegtay, ganacsatada dhammaanteed dhammaan dhulka Soomaalida ka shaqeeya ee shirkadda Dahabshiil iyo Somtel bay ka midka yihiin. Waxay ku khasban yihiin mar walba in ummadooda marba noloshooda wixii kusoo kordha ay ka qayb qaataan. Xaqiiq ahaan, abaarahan gobollo badan waxaan kaga qayb qaadanay, biyo dhaamiska waxaan kaga qayb qaadanay, arrimo kale oo waxtarana waan ka qayb qaadanay. Mar walba se waxaa noo ballanaa inaan wixii aanu qaban karayno insha Allah inaan ka qayb qaadano. Dadka qurbaha ku muqallaftooduna qayb bay ka qaadan karaan inay dadka masaakiinta ee dhibaatooyinka gaadheen la caawiyo, oo weliba dadku ay ka eegaan meelaha abaartu iyo biyo dhaamis ku badan yahay, oo iyagoon laga eegin qof walba gobol kasoo jeeda aan laga eegin ee laga eego dhibaatada jirta sidee looga qayb qaadan karaya. Waxaa kaloo qayb ka qaadan karaya hay-adaha samafalka ah iyo wadamada caalamkuba inay iyagu laftoodu iskaashi la sameeyaan dadka dhibaataysan sidii loo caawin lahaa.
Isku soo wada duub oo dareenka bulshada ayaa in badan oo ka midi waxay isha si hoose ugu hayaan duruufaha iyo xaaladaha dhaqan-dhaqaale ee dadku ay wehelka u yihiin. Waa kan mar kale Cali Xasan Cawaale Cali Dheere oo tilmaamaya xalka u muuqda.
Waxaa markaa aan kusoo koobi lahaa runtii in laysu yimaado shir weyn oo conference la qabto lagu lafaguro ee climate change adaptation, wax la yidhaahdo waa la qabsiga wadadeeban u marayna si bulshada uga qabso. Waa in shir weyn laysugu yimaadaa oo Soomaalilana oo dhammaan ay ka soo qayb galaan hay-adaha xukuumadda si aan u lafaguro sidii bulshada reer Soomaaliland wacyiga iyo garaadkooda kor loogu qaadi lahaa ee ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada yimi.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirweynaha caalamiga ah ee dhiirigelinta maalgashiga dalka. Shirkaasi oo shalayta ka furmay magaalada Muqdisho, ujeedadiisu waxay ahayd in wadamada safaaradahooda ku leh Soomaaliya lagu dhiirigeliyo sidii ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen dalka. Aashe Ibrahim Aadan oo Washington joogta ayaa la xiriiray Maxamed Duubo Maxamed, agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliya, waxaana uu ka warramayaa shirkaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay.
Shirkani waa markii ugu horreysay oo Muqdisho lagu qabanayo. Sanado hore waxaa lagu qaban jiray wadamada dariska ah iyo dalka isu taga Imaaraadka Carabta, waxaana looga hadli jiray sidii Soomaaliya loo maalgashan lahaa. Su-aalo waaweyn baa kasoo laabtay oo ah waddankii la maalgashanaya haddii aana lagu kalsooneyn in shir lagu dhex qabto caynkaas ah sidee loo maalgashan karaa. Marka shirkan waa kii ugu horreeya Muqdisho lagu qabtay, dad badan oo ajaanib ah oo maalgashato ah danaynayeen wadanka maalgashtaan iyo kuwa horey u maalgashatay wadanka iyaga oo naga lagu marti qaaday baa wadanka daafiisa ka kala yimid oo halkani labadii maalmood la soo dhaafay nala joogay. Wadanka ugu badan oo maalgashada ah Soomaaliya hadda ah waa wadanka Turkiga. Marka la fiiriyo kasoo qaybgalayaasha tirada maalgashatada hore u joogtay iyo kuwa hadda damacsan inay wadanka maalgashtaan,
dadka kasoo qayb galay ee lagu marti qaaday maxaa ku qiyaasi kartaa?
Dadka isdiiwaan geliyey oo website-ka iska diiwaan geliyey na tusay inay danaynayaan inay kasoo qayb galaan waxay ahaayeen 1250. Markii aan kala saarsaarnayna kulley waxaan soo reebnay 840 qof. Dadka in ka badan 150 ajaanib ay ahaayeen oo wadanka horey u maalgashtay iyo qaar hadda rabo inay maalgashtaan iyo kuwa u yimid sahan iyo inay xad dheeraada ka helaan qeybaha dhaqaalaha ee ku mudan ama ku haboon maalgashi ajaanibeed.
Waxyaabaha aad rabteen ama looga hadlay kulanka maalgashadayaasha inay wadanka ay soo geliyaan ama ay wadanka ka fuliyaan ama ka sameystaan maxaa ka mid ahaa?
Qeybaha dhaqaale ee ku haboon maalgashiga ama ahamiyadaha u ah dowladda Soomaaliya hore tamarta, gaar ahaan tamarta cadceedda laga dhaliyo ama ilaha la cusboonaysiin karo. Waxaa ku xiga kalluumaysiga oo runtii meel dixan oo aada u ballaaran ah oo u baahan maalgashi ajaanib iyo aqoon iyo tiknolojiyo. ICT-ga ama tiknolojiyada casriga ah sidii loo maalgashan lahaa. Waxaa ku xigay qeybta dhaqaalaha ee bangiyada iyo maalgelinta bunuugta ay sameeyaan bangiyada diiwaan gashan iyo tabatooda iyo dhaasulmaalkooda iyo sidii kor loogu qaadi lahaa. Ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhaxan loogu sameyn lahaa maalgashi gooni ah oo aan runtii shuruudaha waaweyn oo shirkadaha iyo dadka qaniga ka bixi karaan kaliya aan ka bixi karin. Iyo ugu dambeyn waxaa aada looga hadlay beeraha oo runtii lafdhabar u ah daraasaad badanna lagu soo bandhigay. Marka shantaas qeybooda lasoo bandhigay oo shirka lagu soo bandhigay shan qeyb dhaqaale kale oo iyadana ahamiyadaha 10 ee dowladda ka tirsan dib ayaa loo dhigay maadaama macluumaadka laga hayo uu koobnaa ama qaarkood daraasadaha laga sameynayay ay weli soo gabagaboogan.
Maxay idin muujiyeen dadka aad ku casunteen maalgashiga inay dalka ku sameeyaan aad rabteen?
Walaa caasho inta badan horta dan iyo wayna tusayeen inay rabaan inay wadanka maalgashtaan. Caqabado waaweyn oo qaarna jaarka iyo gobolka dhan ay nala qabaan, qaar dunidu ay nala qabto, iyo qaar annaga noo gaar ahba intaba waa ay ka tabanayaan. Wax ka qabashadana waxa weeyaan shirarkan noocaan ah waxa ay ku dowladaha ka anfacaan inay ka maqlaan maalgashatada dhibaatooyinka khaaska ama gaarka ay haysto. Oo marka la eego qof walbo danaynaya inuu qeyb dhaqaalo gaara maalgashto wuxuu kaala hadlayaa caqabadaha qeybta aan haysata iyo caqabada guud oo si guud oo qaran ahaan loo xaliyo u baahan. Marka dowladda Soomaaliya cabashooyinka la soo jeediyana waa ay qaadatay oo waa ay qoratay. Shirka waxaa kasoo bixi doonaa dowla yiraahdo ribot weyn oo dowladdana tusi doono waxyaabihii kasoo baxay shirkan iyo cabashooyin haddii ahaan lahayd iyo haddii wax ka bedel ahaan lahayd dhanka shuruucda iyo siyaasadaha ah. Dhanka kalena wixii kolley ganacsatada ajaanibta ah ay ku arkeen ama ay ku faraxsanayeen inay wadanka ka arkaan ayadana ribotkaasa lagu soo bandhigi doonaa dowla yiraahdo.
Marka dhubow in wadan la maal gashado waxay ku xiran tahay in wadankaasi uu yahay mid la isku halleyn karo, dhaqaale la gashan karo, xoolo lagu aamini karo. Maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaashii kasoo qayb galay kulanka in dalka uu yahay mid la maal gashan karo maadaama dalki uu yahay mid waqti walba ay qaraxyo ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan? Maxaa ku qanciseen ka qaybgalayaasha?
Waxaan rabaa inaan dhageystayaasha xasuusiyo in Soomaaliya aanay ahayn wadanka keliya kasoo kabanaya colaado. Wadamo waxaa jiro 30-kii sano 40-kii sano lasoo dhaafay colaado ku jiray. Haddana markii aada fiiriso Afrika oo guud ahaan hesha 6% maalgashiga dunida caalamiga ah, marka lagu bardaro 6% unbay Afrika ka hesha sanadkii, haddana wadamada ugu waaweyn ee 6% helo marka laga reebo kuwa aadka u horumarsan waxaa kamid a kuwa colaada ay ragaadiyeen. Marka waxaan isleenahay waxyaabo kaleeto oo security-ga aan la xiriirin ayaa caqabada badanaa u ah oo shuruucdu ay kamid tahay oo khilaafadii u yimaada siyaabihii loo xalin lahaa uu kamid yahay arbitration wadanku ma leeyahay, regulation-ka iyo sida loo diiwaangeliyo shirkadaha iyo korontada qiimaha ay ku kacday iyo shaqaalaha iyo arrimo badan oo u baahan oo amniga ka shisheeya in la xaliyaa jiro. wadamada badan oo daqaarada ku yaalo Liibiya kamid tahay oo Kongo kamid tahay oo Liberia hadda ka soo baxday aad soo qabatay kamid tahay oo wadamada ugu badan oo maalgashi ajaniba hadana helo anaga naga badan Soomaaliya ahaan marka waxaan hoosta ka xariiqnay in shaqo badan ino taalo amniga guudna hay'adaha dawladda ay u taalo hay'adaha horumarinta dhaqaalaha mas'uuliyad ay ka saarantaan ee wadanka su'aal maalgashigiisa ay horumariyaan
kaasi wuxuu ahaa maxamed duubow maxamed agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda maalgashiga soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay casha ibraahim aadan وهكاك حاتنا دغيستيال كسو دواده برنامجكي قلكا بارستا ونوسو دياريي هارون معروف اسق عيانين لسعتينيا
ciidamada dawladda Soomaaliya oo taageero ka heliyay kuwa deegaanka ayaa sii wada hawlgalka ka dhana ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ku qabsadeen magaalooyin iyo tuulooyin ka mid ah maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in gulufkan ku dishay in ka badan 600 oo ka tirsan Al-Shabaab ayna ku dhaawacday 1200 kuna qabsatay 68 deegaan khasaaraha nafeed iyo dhaawaca ay sheegtay dawladda Soomaaliya ma aha kuwa si madax banaan loo xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur oo marar kala duwan booqday furimaha hore ee dagaalka ayaa galka baarista uga waramay sida uu dagaalku u socdo
dagaalkaas haddeer muddo 4 bilood ayuu wuxuu ku socdaa si xawli ah deegaan badan ayaa laga xoreeyay shabaabku wuxuuna ka kala dhacay gobollo kala duwan oo Iran ay ka mid tahay Galgaduud ay ka mid tahay Shabeelada dhexe ay ka mid tahay Baay ay ka mid tahay ayuu dagaalada intiisa badan ka dhacay habo wuxuu badnaato saddexda gobol ee Shabeelada dhexe Galgaduud iyo Hiiraan sidaas marka waxa shabaabku looga xoreeyay deegaanada u tira badan oo xaqiiqdi dadka Soomaaliyeed dib weyn ay ku hayeen shabaabku marka guulo waaweyn ayaa laga gaaray iyagana waxa uga dhintay adoo tira badan oo maaragta xaqiiqdi umada dib ku hayay oo in ka badan maaragta 700 oo askari aan maleeshiya ayaa meeshaas maaragta uga baxday dhaawacyo tira badan oo kun xag u dhaafayeen way ku dhaawacmeen dad badan oo hoggaamiyashooda heerka dhexe ah tira badan way ku waayeen hanti badan way ku waayeen oo ay ka mid tahay meelihii ay isbaarooyinka ka qaadan jireen oo ay dhaqaalaha ay ka aruursan jireen
dagaalada deegaanada looga qabsaday Al-Shabaab ayaa ka bilowday gobolka Hiiraan 8 bishii August hase yeeshee wararka laga helay amnigu waxay sheegayaan in qorshayaasha dagaaladu bilowdeen bishii Juun isla bisha Juun waxay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen deegaanada kamid ah maamulka Galmudug wasiirka gaashaandhigga Cabdul Qadir Maxamed Nuur ayaa weydiiyay inay dawladdu wadatay qorshe hore iyo inay ku qasbanaato inay gasho dagaalka kadib markii ay gulufka bilaabeen dadka gobolka Hiiraan
horta gobolka Hiiraan dagaalku dawladda ayaa ka bilowday qorshaha dawladda ayuuna ku bilowday guud ahaan laakiin waxaan rabaa inaa maaragta marna lagu sidaa loo dhigin oo yaacni dagaal oo aanan dawladdu qorsheynin oonan hoggaaminin oo aanan maaragta diyaarinin meeshaas kama qarsan talabaad waxay tahay dawladdu madaxweynuhu markuu yimid waxay ka dambeeyay wuxuu hore ka bilaabay in uu awaamir ku siiyo guliis wasiirada iyo xukuumadiisu in ay u diyaar garoobaan in dalka shabaab laga saaro anagu ka wasaaradda difaaca ahaan qorshe dhameystiran oo aan marinay golaha wasiirada ayaa jiro oo dagaalkan quseeyo guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay maaragtay diyaariyeen qorshe guud ee lagula dirayo cadawga waan socdaa oo hadda kan lagu socdo waa qorshihii dawladda marka wax habqan iska ah oo socda ma jiraan
caqabadaha waxa la sheegay inay ka mid yihiin ciidamada danab inay tagaan deegaan ay qabsadaan ka soo baxaan marka ciidamada kale ay galaan saraakiisha ciidamada booqanaysa iyo wasiirada laftigooduba ay wataan ciidamo fara badan oo iyaga ilaaliya deegaanada markay tagaan ciidamo badan ay la soo laabtaan deegaano aan la qorsheyn in la tago sida Webxo oo kale laga soo laabto qabaailada dawladda taageeraya xuduud kasta aysan ka gudbi karin sababtoo ah beelihii lama nabadaynin jawaabtaada aad u qodobadaas oo dhan ka jawaabay
Haruno, horta sida la socoto dadka Soomaaliyeed waxay aad ugu heelan yihiin in shabaab la dirro qabaarig dalka laga saaro waxayna naftooda maalkooda u bixinayaan waa intaas qof walbana wuxuu aad uga shaqeeyaa oo maaragta kaalintiisa inuu ka geysto uu aad ugu dadaalaa shaqadaas waaye marka ruulka dadka ay rabaan inay qaataan aad ugu ballaaran yahay anagana dowlad ahaan iyo ka ciidan ahaan waxaan ooga aadan maaragta inaan qorshaha anaga diyaarinay in lagu socdo marka meelaha qaarkood way dhacdaa qorshahaadan adigu ku talagelin inay dadka deegaanku maaragta meelahaad ugu talagashay inaad burburiso oo aanan maaragta aynan kugu maaragta diyaarsaneyn inaad degto inay dadka deegaanku intay iska tagaan ay iska degaan waa suuragal ciladahaas waan aragnaa laakiin guud ahaan cilado la maarayn karo waayo oo hadda maalmihii hadda lasoo dhaafay maareyntoodu aan wadnay taasna waxaa keenayo in xamaasada iyo dadka sida ay maaragta ay ugu jiraan dagaalka iyo diyaargarowga ay maaragta ay aada u sarayso ayay ku tusaysaa qof walba oo soomaaliyeed wuxuu rabaa shaqada koowaad in laga bilaabo deegaankiisa qof walbana wuxuu rabaa deegaankiisa xora inuu arko marka anaga taas waxaan dhihi karnaa waa arrin wanaagsan xamaasadaas inay jirto qof walba inuu daneeyo in deegaankiisa xor noqdo wax fiicanaan u aragna anaga caqabad weyn uma aragno laakiin cilado yaryar waayo waan xalinaa maalin walba waa waxyaabaan xalinay ku jirtaa midda kale oo dadweynaha inay nala fahmaan aan u baahannahay waxay tahay deegaan walba oo shabaab lagu weeraro micnaheedu ma ahan in dowladdu ay degeyso deegaan markaad joogto oo hadda tusaale ahaan haddaad magaalo aada ku sugan tahay markaa si amnigeed u xaqiijiso waxaa ku qasban tahay deegaanada ku hareereysan oo dhan wixii cadow joogo oo xaruumo kuleh inaad burburiso marka si deegaankaad joogto u xaqiijiso amnigiisa marka arrimahaas ciladahaas waa jirjiraan laakiin cilado weyn ma ahan tan sheegtay oo dada wasiiraha ciidamo soo qaadanaya anigu waxaan hadda ka hor aragnay ma ahan wax oo maaragta kulleyba adigu un xogtooda haysid waayo taas haddaani ma xaqiijin karo laakiin tan deegaanada iyo dadka qabaa'ilka waa maaragta inahaasaan uga jawaabi lah
taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya odawaa yuusuf raage ayaa isna galka baarista uga warramay sida ay xilligan howlgalladu u socdaan iyo hadafka u dambeeya
dabcan howlgalladeennu waxay bilowdeen bishii sideedaad sanadkan muddo 4 bilood ayay hadda socdaan dabcan si wanaagsanay u socdaan sidaan u qorshaysanay u socdaan natiijada markaan u daadegana dabcan dee natiijada waa waxyaabaha inta badan la arkayay oo indhaha caalamka iyo muxuu ahay ii sheegay dadka soomaaliyeed ba ay arkayeen intaas howlgalladu socdeen si wanaagsan oo goobihii aan ka qorshaysanay iyo waqtiyadii aan qorshaysanay sidaan u qorshaysanay ayay noogu socdeen runtii nimanka argagixisadaana dee jab weyn ayaa loogu geystay dhul runtii aada baaxadiisu u weyn tahayo gobolada dalka ka mid ah ayaana looga saaray nimanka argagixisada gaar ahaan gobolka hiiraan oo operationada guud ahaan dalka ka dhacaya sal u aheeday ayay howlgalladu kasoo bilowdeen meelo fiicanaana ka gaarnay runtii natiijo fiicanaana ka gaarnay insha allahu tacaala inta dhimanna waxaan rajaynayaa inaan ayagana aan meelo fiican ka gaari doono
howlgalladu maxay ugu faafi waayeen maamulada kale ee waddanka oo ilaa hadda ay weegyihiin hirshabeelle iyo galmudug oo iyada laftigeeda beryaha la leeyahay ma firfircoona howlgallada ka dhanka al-shabaab
walaa taasna horta waa waxawaaye guud ahaan gobolada dalka howlgalladu way ka socdaan laakiin meelba markaas meelba si unbay uga socdaan meesha ay hadda ka socdaanna way ka socon doonaan meelaha kaleo weli aysan gaarina insha allahu tacaala waqtiga loo qorsheeyey iyo sida loo qorsheeyey ayay u gaari doonaan
gaashaan la dhexay ibraahim macalin cabdulaahi waa taliyihii hore hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda ee gobolka banaadir waxa uu qabaa in loo baahan yahay inay caddaato istaraatiijiyada dowladda ee howlgallada socda
horta marka hore madaxweynaha aan ugu hambalaynayaa iyo guud ahaan dowladda soomaaliya go-aanka geesinimada ay qaateen runtii dagaalkani dowladii cusub ayuu bilowday kacdoon bulsho ayuu ku bilowday dowladda soomaaliya kacdoonkaasi ayay xoojisay marka istaraatiijiyadii loogu talagalay iyo haddii qaabeynta wax ka dhiman tahay waqti iyo kacdoonkii maaragtay sidau ku bilowday waxay ila tahay waxyaalaha qaar way ka dhinaan karaan shaqo xoog lahay dowladda waddaa in arrintaas wixii khaldana la saxo wixii toosana la hambaliyo madaxweynuhuna waa tii uu tegay si u dhiirigeliyo ciidamada dhammaan goobihii maaragtay la xoreeyey oo booqasho iyo dhiirigelin waa ugu ku tegay galmudug iyo hirshabeel
maxaa qaldan bay kula tahay
dabcan haddii oo la galayo dagaal noocaas ah waxay u baahan tahay in de istaraatiijiyad cad oo bilow leh oo ka bilaabanaya meel kuna dhammaanaya meel inay xad tahay. Dagaalka kadib gobol xoray waxaa la rabaa in ay jiraan haddii boliis u baahan yihiin hay-adihii booliiska diyaar yihiin, kuwa sirdoonka diyaar yihiin, hay-adihii kaleeto ee maan rabta bixin lahaa adeega bulsho inay diyaar yihiin. Dowladdan waa cusub tahay, waxaana laga yaabaa miisaaniyada ay ugu talagaleen ama loogu talagalay in isku cadinteeda waqti ka dhiman yahay ama wax ka dhiman yihiin marka. Laakiinse ciidamada Soomaaliya iyo dadka deegaanku waxay sameeyeen horumar la taaban karo. Dabcana dowladdu waa dadaal xoog leh ugu jirtaa inay buuxiso goobihii maaragtay cadiga lagu xoreeyey wixii adeega hay qaban karto. Laakiinse waxaan is leeyahay waxyaalaha oo muhiimka ah waxaa waaye istraatiijiyad cad oo khubaro ah ka fadhiisteen oo qusaysa amniga qaranka inay jirto. Waxaana ila tahay inay dowladda Soomaaliya istraatiijiyadaas ama diyaarinteeda iyo qorsheynteeda ku hoolan yihiin oo ay haddana ay ku socoto qorshahaas inay bilowga ah inay dhammaystirto. Waxaana socda hadda horumar xoog leh. Inta dhiman waxaan umalin doonaa inay maaragtay la gaari doono.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay in dagaalkan ay sidoo kale qayb ku leeyihiin diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka iyo weliba kuwa Turkiga. Dowladda Maraykanku si rasmi ah ayay hore ugu sheegtay inay duqeymo ka geysato Soomaaliya, waxayna socdeen in ka badan 10 sano. Dowladda Turkigu waxay sanadkii 2017 saldhig milatari ka furtay Soomaaliya. Dowladda Turkigu waxay ilaa haatan tababartay 5,000 oo ah ciidamada komandosta ee Gorgor, 316 sargaal iyo 392 saraakiil xigeen, kuwaasi oo ka qalin jabiyey dugsiga tababarka ee Turkson. Hase yeeshee dowladda Turkigu si rasmi ah weli uma qirinin inay diyaarado nooca loo yaqaano Bayraktar TB2 ay keentay Soomaaliya si ay duqeymaha iyo sahankaba uga caawiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Duurka diyaaradaha Turkiga ayaan wax ka weydiiyey wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Walaalkay macaan, anaga saaxiibada caalamka waa isku koobnaa wax cid gaara iyo dowlad gaara iyo maaragta shaqooyin gaara ay qabato ma sheegsheegno. Ka wasaari difaac ahaan anaga cid walba oo na caawinayso waxay nagu caawinayso ayaan kala isticmaalnaa. Arrinkaad hadda sheegtayn arrin aan anaga gacanta ku hayno maahano aan ka warhayno.
Waan gartay, laakiin dee waad ogtahay wasiir aad ku wada jirtaan xukuumadda ayaa si rasmi uga hadlay oo warbaahinta u sheegay inay diyaaradahaad Turkigu qayb ka yihiin hawshan.
Xogta hadda wasiirka hala wareysto ina xogaan aniga haya ma ahan. Dowlado badan oo na caawiya way jiraan oo maaragta shaqooyinka aan hayno ama maaragta si toos ama si aan toos ahayn ugu jiro. Laakiin arrinkaas hadda adigu sheegtay arrin aan anigu hadda xog ka haya ma.
Waa gartay, inkastoo kasoka wasiirka saraakiil kala duwan oo laamaha amniguna ay xaqiijinayaan diyaaradaha dagaalka ee Turkiga, ma waxaad leedahay ma jirta arrintaas?
Anigu wasaarad Gaashaandhigga ahaan ee wasaaraddaydan mas-uul ka ahayoon maaragta aan magaceeda ku hadlayaa, magaca guud oo dowladda Soomaaliyeed uma hadlo. Marka wasaaraddaydu arrinkaas waxay hadda xog ahay ka hayso oo arrinkaas quseeyey ma jirto.
Wasiirka Gaashaandhiggu ma aha mas-uulka keliya ka tirsan Gaashaandhigga ee ku gacan seeray inuu faahfaahin ka bixiyo doorka diyaaradaha Turkiga ee howlgallada socda. Sareeye guutooda waa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaan isna kala sheekaystay diyaaradaha iyo guud ahaan tababarka Turkigu uu siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda Turkigu dabcan dee sidaa la socotaba dowladda Soomaaliya waxaa caawiya dowlado badan. Dowladda Turkiguna dowladahaas caawiya dowladda Soomaaliya ayay ka mid tahay. Sidaa la socoto tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo ugu muhiim oo qaybahooda ugu muhiimsan qayb ka mid ah ayay dowladda Turkigu gacan ka geysataa. Marka waxaan dhihi karaa saaxiibada dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ayay ka mid tahay. Dabcan taa kulayn fiicanayna ka geystaan muxuu ahay tababarada iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waa gartay, waxaan si gaar a rabay inaan kuu weydiiyo diyaaradahan Turkiga ee aan duuliyaha wadin doorka ay ku lahaayeen howlgalladii u dambeeyey haddaad qiimeyn ku samayso.
Maya, taas aniga hadda ma ogi, waxba kale ma socdo. Wax hadda gaar ah hadda aan inta inaan uga hadla aan rabano ma jiraan oo ku saabsan arrinta.
Ma diyaarada Turkiga ma jiraan miyaad leedahay, mise ma raba inaan ka hadlo xilligan?
Wallaahi niyo waxa waaye muhiimaddu ama diyaarad ha noqdo ama qof ha noqdo ama qori ha noqdee, shabaab waxaan kula dagaalamaynaa wax kasta oo cadaw lagu la dagaalamayn kula dagaalamayna marka arintaas ma aha waxa aan rabo si gaar ah in aan uga hadlo ma aha waa haday jirto iyo haday san jirin waa waqti kale aan ka jawaabi doonaa hadii ilaahay ireed laakiin hadda wax xog ah aan uga tagaayo ma jirto
hase yeeshee hawlgallada diyaaradaha Turkiga ee Soomaaliya waxaa hore u xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Axmed Macalle Fiqi oo bishii September ee sanadkan la hadlayay telefishinka Universal
dowladda Mareykanka ugu horeysa oo runtii ku mahadsan oo u mahadcelinayno inay ay support cirka ay ka dalbaynayso argagixisadu markay is aruursato ama markay meel khatar gelin karto ciidankaba in la duqeynayo sidoo kale Turkiga ayaa ku soo biiray dowladda Turkiga ayaguna ku mahadsan oo ayaguna hawada ka caawinaya iyo maaragtay dowladda kale oo sirdoonka iyo waxyaalo badan iyaguna caawimaad badan ka geysanaya diyaaraduhu laba nooc weeye nooc intelligensiya oo xogta raadiya iyo nooc duqeyna waay marka ayagaas kaalmeynaya
gaashaan la dhexay Ibraahim Macalin Cabdullaahi waa taliyihii hore hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda ee gobolka Banaadir waxa uu ka mid yahay saraakiisha amniga ee la socday qorshaha diyaaradahan duuliyaha wadin ee Turkiga
diyaaradahan aan duuliyaha wadin ee loo yaqaan daronta duurka ama kaalinta ay ka qaateen howlaha socda ee dagaalka dhanka ah nimankan leedahay shabaab haddii san duurkooda aysan duur fiican ka qaadan lahayn runtii horumarka dowladda Soomaaliya ma isa sameyn lahayn
diyaaradahan Mareykanku muddo ayay wadanka joogeen duqeymana ay geysanayeen laakiin hadda waxa ku soo biiray kuwa Turkiga maxaad nooga bidhaamin kartaa qaabka ay ugu soo biireen iyo shaqada ilaa hadda ay qabteen
diyaaradahan daronta ah ee dowladda Turkiga runtii howlgalka hadda socda kaalin la xalay ka qaateen sanadkii hore ayaa maxaa la yiraahda howlgalka ay Soomaaliya ka bilaabeen wuxuuna ahaa howlgal saxan ah iyo in la tababaro tiimkii howshaas fulin lahaa nambarka la tababaray iyo sida ay wax yihiin in la sheego sax ma aha dabcan oo waa howlo qaran hase ahaatee sanadkan hadda lagu jiro howlgallada bilaabay kaalin xoog leh ayay ka qayb qaateen si gaar ah shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe ilaa Iran ilaa maaragtay xuduudda bay marka diyaaradaasu dabcan kaalin wax ku ool ah ay uga jiraan howlgallada socda
waa gartay waxyaabaha la sheegayo waxa ka mid ah marka laga reebo duqeymaha in lagula socon karo dadka u tagaya shabaab iyo dadka ka imanaya maxaa muhiimada taasi leedahay
intaan duqeynta la sameyn Haruno diyaaradu waxay sameeyaan sahmin waxay calaamadeeyaan meelaha ay joogaan cadugu joogo kadibna waxay go'aan ka sugaan taliska cidda markaas ay howsha qofsayso marka la qofsado cadowga maxaa la yiraahdaa goobtaas uu joogo aan inaysan dad rayid ah kaaga dhoweyn ama waxyaalo kasoo gaari karin ayaa la fuliyaa marka saas ayay wax u dhacaan hase ahaatee su-aalaha dheeriga waxay ku haboon yihiin cidda ay qusayso in la weydiiyo
wasaaradda gaashaandhigga ee Turkigu waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay kaga jawaabaysay su-aalaha aan weydiiyay ee ku saabsanaa diyaaradaha Bayraktar TB2 ee la keenay Soomaaliya qoraalka ay wasaaradda gaashaandhigga u soo dirtay galka baarista waxa uu qornaa sidan Soomaaliya waxay qayb ka tahay wadamada Afrika ee siyaabaha isku dhafan aan ku waajahno waxaan ku hawlanahay taageerada tababar si aan wax ugu beerino nabad iyo deganaanshaha Soomaaliya taliska ciidamada Turkigu waxay bilaabeen 30kii September 2017kii inay bixiyaan tababaro iyo talabixin iyadoo hadafku yahay wanaajinta nidaamsanaanta tababarka tasiilaadka iyo saadka ciidamada qaranka Soomaaliya unugyada ay tababartay ayna qalabaysay Turkigu waxay guulo ka gaareen inay qabsadaan dhul ballaaran oo ay al-shabaab maamulo jireen iyo inay difaacaan saldhigyadooda iyo inay burburiyaan argagixisada unugyadan waxay lafdhabar u noqon doonaan ciidamada qaranka Soomaaliya mustaqbalka ayaa lagu yiri qoraalkaasi waxa kaloo qoraalka wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga lagu yiri marka ay noqoto heshiisyada laba geesoodka ah Turkigu waxay taageerayaan dhammaan wixii dadaal ah ee lagu kobcinayo kartida ciidamada qaranka Soomaaliya qodobkan markii laga hadlayo waxaan taageereynaa in lagu guuleysto dhamaystirka qorshaha kala guurka ee Soomaaliya. Al-Shabaab waxay dhinacooda dagaalkaga jawaabeen howlgallada dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda ee socda. Waxay Al-Shabaab weerareen baabuur raashin u siday degmada Maxaas. Waxay sidoo kale weeraro qaraxyaha ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyn, kuwaas oo ay ku dhinteen dad ku dhow 150 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Al-Shabaab sidoo kale waxay weerareen deegaano ay ciidamadu qabsadeen oo ay ka mid yihiin Eelqooxle iyo Yasooman. Bishan gudaheedna waxay laba jeer weerareen tuulada Qaayib ee gobolka Galguduud, inkastoo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay weli gacanta ku hayaan deegaankaasi. Al-Shabaab waxay dib u qabsadeen degmada Webxo oo waqti kooban ay ciidamada dowladda ku jireen. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka Galka Baarista. Halka aad ka dhageysanayseen waa idaacadda Fiidnimo ee Laanta Af Soomaaliga ee V O A. Magaalooyinka Bristol iyo Birmingham ee dalka Britain waxaa lagu qabtay kulanno lagaga hadlayo kontan guuradii ka soo wareegtay markii la qoray afka Soomaaliga. Cabdiqaadir Ruumi oo ah wakiilka Akademi Goboleedka Afka Soomaaliga ee Britain ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli uga waramay waxyaabaha lagu soo bandhigay, waxaana ugu horeynta ka jawaabaya heerka uu marayo afka kontan sano jirtay ee Soomaaliga.
Aad aad umahadsan tahay Ridwaan. Qoraalkii af Soomaaliga ama hirgelinta qoraalkii af Soomaaliga waxaa ka soo wareegatay konton sano. Waxaan beryahan oo dhan ku guda jirnay xuska la xiriira konton guuridii kasoo wareegatay hirgelinta qoraalka af Soomaaliga. Heerar kala duwan ayuu soo maray. Mafahamsan tahay afka hooyo wuxuu kasoo gudbay af oraaheed ama af lagu hadlo oo keliya, wuxuuna usoo gudbay af qoraaleed sanadkii 1972 markii dowladda militariga ay ku dhawaaqday in la qoro af Soomaaliga. Waxaa jirta horumar weyn inuu ku tallaabsaday intii u dhaxaysay mafahamsan tahay waqtigii la qoray af Soomaaliga 1972 ilaa 1990. Waqtigaas wuxuu ahaa waqti uu af Soomaaliga horumarkiisa si xawli ah ku socday, wuxuuna gaaray heer sare. Waxaa loo adeegsaday dhinaca waxbarashada, waxaa loo adeegsaday dhinaca maamulka dowliga. Sagaashankii wixii ka dambeeyey waxaa dalkii Soomaaliya ka dhacay qaranjab weyn. Qaranjabkaas wuxuu u sabab noqday in af Soomaaliga uu lumiyo aagag muhiim ah sida aagga waxbarashada iyo aagga mafahamsan tahay maamulka dowliga. Dhibkaas weyn ayaa Soomaaliga soo gaaray oo heerkiisii horumarka mafahamsan tahay xakiyey. Dadaal weyn oo la sameeyey kadib af Soomaaliga hadda wuxuu marayaa meel fiican. Wuxuu af Soomaaliga hadda ka mid noqday afafka loo yaqaano afafka xuduudaha isaga u gudbay ee geeska Afrikada bari.
Waayahay Cabdiqaadir. Cabdiqaadir, waa maasan tahay, maxay yihiin marka caqabadaha ugu waaweyn aad isleedahay oo ay hortaagan yihiin af Soomaaliga, maadaama aad soo sheegtay taariikhdiisii iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray? Ma jiraan caqabada hadda aad isleedahay waa ay taagan yihiin?
Caqabada waaweyn ayaa hortaagan af Soomaaliga. Caqabadahaas waxaa ka mid a qadarin la-aanta uu kala kulmay mafahamsan tahay dadka Soomaalida qaarkood uuan u adeegsanaynin mafahamsan tahay sidii loogu baahnaa. Tusaalan kuusoo qaadanayaa waxaa ka mid a af Soomaaliga looma adeegsado maanta dhinaca waxbarashada, oo waxbarashada maanta waxaa lagu dhigaa afka carabiga iyo afka ingiriiska. Sidoo kale af Soomaaliga maanta looma adeegsado hay-adaha ama mafahamsan tahay ururada dowliga ah looma adeegsado, oo ma aha mafahamsan tahay afka rasmiga ah oo mafahamsan tahay howla maalmeedka loo adeegsado. Dhibabkaas ayaa ka mid a dhibabka ugu waaweyn oo af Soomaaliga. Dhibka kale wuxuu la xiriiraa qurbaha oo aada moodo mafahamsan tahay dad badan inay usoo khayaameen mafahamsan tahay, halkaasna dhib ayaa ka jira.
Waayahay. Ugu dambeyn Cabdiqaadir, maxay qabataa akademiya goboleedka af Soomaaliga markaad soo koobto?
Akademiyada af Soomaaliga shaqadeedu ugu weyn waxaa weeyaan hiilka afka hooyo iyo halabuurkiisa. Akademiyada waxaa loo aasaasay inay qeyb weyn ka qaadato daryeelka iyo horumarinta Soomaaliga waxaana lagu aasaasay dalka Djibouti oo ay akadeemiyada muddo u ahayd xaruun sanadkii 2015 ayaa loo soo wareegay magaalada Muqdisho halkaasna waxa akadeemiyada mafhumsantaa maanta xaruun u ah xarunta akadeemiga goboleedka Soomaaliga ee magaalada Muqdisho dowladda Djibouti ayaa xarunta ku tabarucday oo dhisay marka aad ayeen u mahadsantahay dowladda Djibouti ay u hoggaamiyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geedle qaybta ay ka qaateen daryeelka iyo horumarinta afka Soomaaliga dhawaan waxa la xusi doonaa mafhumsantaa magaalada Muqdisho kunta guurada ka soo wareegtay qoraalka af Soomaaliga xuskaas oo noqon doona xusi weyn mafhumsantaa ay ka soo qaybgeli doonaan dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed si loo qiimeeyo habmaamuus heer qaranna loogu sameeyo kunta guurada ka soo wareegtay hirgelinta qoraalka afka Soomaaliga.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Ruumi, wakiilka Akademiya Goboleedka Afka Soomaalida ee dalka Britain, wuxuu waramayay wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa inoo soo diyaariyay oo inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Labada bisha January ee sanadka cusub ee 2023 waxaa hawlgeli doona dadkii loo doortay xilalka kala duwan ee xafiisyada siyaasadda ee dalka Mareykanka. Dadkaasi waxaa ku jira Soomaali dhowr ah oo laga doortay gobollada Minnesota, Ohio, Maine, Oregon, South Dakota iyo kuwo kale. Dadkan ayaa isugu jira kuwo cusub oo sanadkani ay ugu horreysay iyo kuwo hore xilalka ugu fadhiyey. Haddaba hana noocee ah ayay maraan kuwa xilka ku cusub, kuwii hore u sii joogaysay kaalin intee le'eg ayay ka geysteen tababaridda kuwa cusub? Barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan oo qodobkaasi ku saabsan ayaa waxaa marti ku asama Kaab Xuseen oo bishii November markii ugu horreysay loo doortay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota, iyo Maxamuud Nuure 4 sano koor isla aqalkaasi xubinka ahaa. Samakaab Xuseen ayaa nagu horreyn weydiiyey u diyaar garowgiisa qabashada xilka intaan la gaadhin 2 bisha January ee sanadka soo socda.
Horta Maxamed Sandheere, adiga Voice America waan isalaamayaa dhammaantiin. Waxaan bilownay maalintii nala doortay oo ahayd November 8th. Maalintii ku xigtayba 9th waxaa noola bilaabay orientation waxa la dhaho siday u shaqeyso. Waxaa kaloo tuurna lagu siiyey house-ka iyo chamber-ada iyo meelaha la kala fariisto, iyo waxaa kaloo noo socday oo financial-kii sida u shaqeyso iyo resource-igii available-ka noo ahaa, waxyaalihii aan adeegsan lahayn iyo sidaan ula shaqeyn lahayn dadka kaloo lasoo doortay dhammaanteen. Marka laba beri ayay nagu qaadatay oo ku noqonaynay, iyo sawiradii iyo magacyadii iyo title-kii iyo xafiisyadii. Waxaana noo soo socday taas orientation kaliya ahayd, training kalena waa noo soo socdaa oo weekend jimcaha soo socda iyo sabtiga, oo isku kaya keenaya aniga iyo dadka xisbiga dimuqraadiya dhammaan kasoo jeeda in aan isbaranno oo retreat waxa la dhaho, oo meel aan iskugu imaanayno oon isku baranayo. Iyadana xaggaasaa lagu dooranayaa leadership nimadii iyo assignment-igii. Kabacdiina waxaan gelaynaa training oo soconaya ilaa 4 beri bisha labadeeda, oo December 3rd, 4th, 5th, 6th ilaa 7th soconayo, oo macluumaad badan iyo researchiga, library-ga iyo waxyaalihii shaqooyinkeena easy nooga dhigi lahaa iyo sidaan bilashii loo qori lahaa iyo waxaas aan ka shaqeyn doono insha Allah. Sidaas sheegtana marka xafiiska waxaa la wada wareegi doonaa bisha January labadeeda oo maalintaas dhammaanteen la
daarin doono. Maxamuud Nuur, adigu waxaad ahayd dadkii ugu horreeyay Soomaaliya loo doorto aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Qiyaastii hadda 4 sano waad haysaa, 2018 lagu doortaan ayaan filayaa. Marka bal waxaad nooga warantaa bilowgaagii iyo haddood 4 sano joogtid la qabsiga iyo ka mid noqoshada guddiyada kala duwan ee aqalka wakiilada, bal sawir guudna sii.
4 sano lasoo dhaafay marxalad adag aan soo batnay oo xagga maaragtay pandemic ama coronavirus no soo marto hase yeeshee bukaale walaalkeen samakaab waa mid aan soo qaadanay si leen lahaa inaan nidaamka iyo sharci dejinta iyo hawsha na sugayso mid aad u ballaaran weeyey. Haddana waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ilaahay ka soko, waxaan u mahadcelinayaa maamulka oo ii gartay inaan hadda noqdo guddiga ugu ballaaran si toosa u taabanayo shaqsi kasto gobolka Minnesota. Guddiga maaragtay waxda loo yaqaano adeegaha bulshada, taasaytana waa guddiga ugu ballaaran. Maamulkeedana waa mid aan u baahannay inaan waxyaaba badan horumar ka gaarno. Hase yeeshee tababarkeeda iyo aqoonteeda waa mid aan anigaan kasoo shaqayn jiray. Haddana waxay ii fududayn doontaa sharci dejintaas iyo maamulkeeda in aan aniga maaragtay horey usii wado. Waa guddiga ugu weyn gobolka Minnesota oo loo yaqaano Human Service. Saa darteeda walaalkeen Samakaab wuxuu naga heli doonaa garab, wuxuu naga heli doonaa macluumaad badan oo horey anaga aan usoo marnay sidii loogu fududeyn lahaa shaqadiisa, iyo wuxuu dawacsan yahay inuu guul ka gaaro siyaasad ahaan iyo sharci dejinta iyo maamul ahaanba. Taasaytana waxaan leenahay dadka dhammaan hadda cusub inaan maaragtay wada shaqayn doono guud ahaanba danteena gaarka ah inaan xoog saari doono insha allah.
Waan gartay. Samakaab, haddaan ku noqdo Samakaab, inaad qaadatay orientationo maalmihii lasoo dhaafay, maalmihii ku xigay doorashada kadib, bisha Decemberna ay kuusoo socdaan tababaro kaloo dheeraad oo ku saabsan sidii loo maamuli lahaa waxyaabaha khayraadka ee yaala aqalka wakiilada, sidii maaragtay guddiyo kala duwan loo abuuri lahaa, hogaankii loo abuuri lahaa. Marka laga yimaado intee leg bay niyaddu ku dhisan tahay inay jiraan dad Soomaaliya oo kaaga horreeya meesha, oo laga yaabo waddadii qodxaha badneyd ay soo mareen inaan adigu soo marin, dareenkaagu arinta siduu ka yahay? Intee leg bay niyaddu kaaga dhisan tahay arintaas?
Horta farxad aad iyo aad u weyn weeye. Walaalkay Maxamuud iyo walaashay Hodan iyo walaalkeen Cumar Fatax, saddexdoodaba aad iyo aad bay had iyo jeer anigii sustainable nala shaqaynayeen, oo waa haddaan wax tabanayno ama wax aan fahmi weyno iyagaa waana had iyo jeer si kalsooni ah oo walaaltinimo ku jirto oo galgacayl ku jirto ayay su-aalaheen nooga jawaabaan. Saddexdoodaba waa experti oo aad resource badan haya. Meeshana wax badan bay joogeen. Wax dhibaata oo haba yaraatee aan ku qabno haba yaraatee ma jirto. Waa farxad qof Soomaaliya oo walaalkay oo luuqadaadi ah kaga dhalgi karta, aad wici kartid. Yani waa waxyaalo badan oo aad iyo aad noo sahlaya. Had iyo jeerna diyaari noo yihiin. Bishiina waaba wada kulannaa hal mar oo waxaan ka wada hadalnaa sidii aan uga shaqayn lahayn bulshada horumarkeeda iyo ajendada anaga dadkiina soo doortay sidaan marka waxyaalo badan oo macluumaad ah iyo fikrad iyo raayi iyo talooyin waa isweydaarsana. Waa wax
fiican,
waana ku faraxsanahay.
Waan gartay. Maxamuud Nuur, haddaan ku noqdo Maxamuud, markaad fiirisid Kongreska Maraykanka amaba kongresyada gobolladu ay gaarka u leeyihiin, waxaad mararka qaar maqlaysaa Hispanic caucus ama Asian caucus ama maana kutlado ay leeyihiin dad magaranaysaa jaaliyada gaara. Marka Soomaalidiina gobolka Minnesota, kongreska Minnesota labadiisa aqal meelna laba ku jira, waa Cumar Fatax iyo Seyne Maxamed, meelna saddex badada ku tiin adigiyo hodana hore u joogay iyo Samakaab. Ma jira qorshe ah inaad samaysataan caucus amaba kutlad Soomaaliya oo waxa la yidhahdo Somali American caucus ee gobolka Minnesota?
Waa su-aal muhiim ah. Waxaan rabaa maaragtay dhammaan dadka ku nool gobolka Minnesota, khaasatan soo mashaareeyay guddi oo Somali caucus aan ugu talagalnay inaan wada shaqayno aqalka sanadka iyo aqalka wakiilada. Taasaytana waxay noo kool noo fududeynaysaa waxqabadkeena, waxay noo fududeynaysaa inaan iska noo fududeynaysaa ka fikirno horumarka maaragtay aan u baahanay oo dab ah oo la taaban karo. Markaad fiirisid aqalka wakiilada, صدح قص وما كرسرنا حزب جمهورية أقل كسر عن كرسرنا حلقة ما ينادوا حسنان كرتا أوداس وإلهي مسيحي ما أنت إن دعنتنا كجلت وحي أنت رأينا إنه ميز كصوص أنه هذين الوطة يرنا نقول أي سمارة صدح لنا المرنا كسودة جيسنو مثلا وحن ردينا يا إن إسم جارين هسيشي أودي دتك معرفتي نسيان خاصة بوشدة الصومالية إننا ليسنا لغمارمان وي مقعينا كورو قادنا ولغمارمان هوش نسويسنا ميرو تاسيتنا حنوك لفتي إننا معرفتي سيدك دقاه أن أسمى إنو كوكاسكاس أما قدقاس وخاصة وا صومالي أمريكان كوكاس وقوالك منسورة كترسن قولها وكيلها يو سنتك من السورة
وانقرتي قد ما انتي سمكا بدانو تغو سمكا بمرك لقرر يا برشنتينا قبل كمين سوطا لابد اقل كسنتك يو سدحدينا هادا اقل كوكيلها واحد جيرا لان يراكلو لقصو دورتي قبل لكلا سيدا أوريغون سيدا ساوث ديكورا سيدا أوهايو سيدا مين انكستو ادولي هادا عسوبتينا دان حلال كيلو وريغين حسيا شامجرا وحريرا اوت ودا سميستان idinka reer Minnesota iyo dhalinyarada goblaas laga soo doortay
aniga waxaan ku dari lahaa maxamed oo horta Boston walaalkeen maxamud waa naga maqnaa barkaas oo shaqo kale u hayay waxaan isku nimid Boston dhalinyarada dhamaan laga soo doortay North America dhamaan tood meesha san wada joognay ilaa iyo dhowr bari si fiican waa isku baranay markaas go'aanku waxaan ku gaarnay in aan furano meelo aan ku wada hadli karno haddii noqoto text message group-ka ama haddii noqoto Zoom-ka bishiiba hal mar hadda bishaan la soo dhaafay waa Zoom baa lagu hadlay bishaan soo socotana way noo qorsheysan tahay bishiiba kulan la hal mar in aan ku kala warqaadano meel kasto laga soo doortay qof kasto Soomaaliya America tahdiis haddii noqoto marka macluumaadkeena iyo hadii jeer waxaan kala bedelanaa WhatsApp kana waa lagu xiriiraa meelo badan lagu xiriiro technology-ga jira marka hormarkeena ayaan dhamaanteen ka wada shaqeynaynaa qof walba soo gobolka gobol kala duwan naga soo kala doon
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay labada bisha January ee sanadka soo socda oo si rasmi ah ay u howlgeli doonaan dadkii loo doortay xilalka kala duwan ee siyaasadda Mareykanka teenu barnaamijkan oo kala marka la ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
abu mahadsiye maxamed abdi xasan sandeere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Mareykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa Washington haatanna war haddana soo gaaray dhaqaalaha Soomaaliya ayaa dib u soo kabasho sameeyay sanadkii hore 2022 kadib dib u dhac ku yimi xanuunkii COVID-19 sidaas waxa sheegay Bangiga Adduunka dhaqaalaha Soomaaliya ayaa kobcay 2.9% qiyaastaasi ee lagu cabbiro wax soo saarka wadanka ee gudaha dhaqaalaha ayaa 0.3% hoos u dhacay sanadkii 2020 xilligii xanuunka COVID-19 awadeed kobacan waxa uu noqonayaa oo uu ka sarreeyaa kobacii la saadaalinayay oo ahaa 2.4% halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington idaacaddeenii fiidnimo ayaa gabagabo ku dhow waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.